πίσω έχει τα θέλω. Όχι, έκανα λάθος το 1,5%
ναι,
το οποίο
έχουν τελειώσει, έχετε δίκιο.
Αυτά τελειώσαν τώρα. Τώρα πλέον δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει για κανενός είδους επικοινωνιακά τρίκ. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας και πρέπει μέχρι τη Δευτέρα. Και γιατί πρέπει μέχρι τη Δευτέρα? Διότι αρχίζει η μεγάλη εβδομάδα των καθολικών.
Βέβαια, το Πάσχα των καθολικών.
Άρα
μια
αυτοί
με
θα κάνουν
μπροστά
το Πάσχα τους. Αλλά για να κάνουμε εμείς το δικό μας, για να κάνουν οι Έλληνες συνταξιούχοι και οι Έλληνες μισθωτοί το δικό τους, πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε τη Δευτέρα. Αυτό είναι βασικό, κυρία Καραγιάννη. Ναι. Και ξέρετε, εδώ δεν είναι θέμα πλέον εικόνας. Είναι χρήματα συγκεκριμένα τα οποία πρέπει να πάνε στις τσέπες των Ελλήνων μισθωτών και των Ελλήνων συνταξιούχων.
Κυρία Μπακογιάννη, δημιουργήθηκε μια θετική εντύπωση μετά το περιεχόμενο των δηλώσεων, το πλαίσιο της κοινή συνέντευξης που παραχώρησαν οι καγκελάριος και ο Πρωθυπουργός. Ότι
σωστά
φαίνεται να βρισκόμαστε σε μία ρότα τουλάχιστον. Βρήκαμε έναν βηματισμό. Θα θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός είπε κάποια στιγμή και για αλλαγή προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής σε μια αποστροφή του λόγου του. Μίλησε για ολοκλήρωση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Είπε μια σειρά πράγματα. Πόση απόσταση υπάρχει από αυτά τα οποία λέει ο Πρωθυπουργός μέχρι αυτά τα οποία καταθέτουμε τελικά χτες στο Euroworking Group, και μήπως έχουμε διαφορετικές ταχύτητες και μήπως τα πράγματα είναι και από την άλλη πλευρά του φεγγαριού και από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών εξαιρετικά πια αυστηρά για μας? Δηλαδή μήπως και εκεί έχουμε μία σκλήρυνση της τάσης που θα πρέπει να τη δούμε?
Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι, κύριε Καραγιάννη, δεν έχουν αλλάξει ούτε κατά κεραία αυτά τα οποία λένε. Λένε συγκεκριμένα ότι για να πάρει χρηματοδότηση μια χώρα πρέπει να είναι εντός προγράμματος. Αυτό το έκανε η κυβέρνηση όταν υπέγραψε ο κύριος Βαρουφάκης την παράταση την τετράμινη. Mm-hmm. Άρα είμαστε εντός προγράμματος. Λένε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση του προγράμματος αυτού, δηλαδή των μεταρρυθμίσεων. Και λένε επίσης ότι πρέπει αυτό να συμφωνηθεί. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε μια πραγματικά ειλικρινή και μεγάλη προσπάθεια στη Γερμανία και είχε θετικά αποτελέσματα αυτό, με την έννοια ότι μειώθηκε η ένταση καταρχήν, η οποία ήταν
τραγική. Ναι, βέβαια.
Όχι, παίζει ρόλο οι κοινωνίες. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η κοινή γνώμη, όπως παίζει ρόλο η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, παίζει ρόλο και η κοινή γνώμη στη Γερμανία για τους γερμανούς πολιτικούς. Άρα όλο αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου θετικότατο. Προσαρμόστηκε και η ρητορική του κυρίου Τσίπρα, έθεσε και δύο θέματα πολύ σωστά και ανοιχτά και θαραλέα θα έλεγα, όπως είναι αυτό το θέμα της δικαστικής συνδρομής για τη Siemens, το οποίο είναι θετικό. Όπως και το δεύτερο που για το θέμα των αποζημιώσεων. Όλα αυτά λοιπόν εγγράφονται στα θετικά. Από την άλλη μεριά όμως, χρειάζεται πέραν των λόγων πλέον, έρχεται η ώρα των πράξεων. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν εντυπωσιάστηκα, ότι έχουμε 3 μέρες να καταθέσουμε τις μεταρρυθμίσεις και οι 2 αρμόδιοι υπουργοί λείπουν. Ο Μεν Βαρουφάκης ήταν χθες στα Χανιά. Και ο Γιάννης Δραγασάκης στο Πεκίνο, για άλλους λόγους και αυτός, πιεζόμενος και αυτός από τους Κινέζους για τα δικά τους θέματα, γιατί έχουν και αυτοί βάλει χρήματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία της υποθέσεως είναι ότι έχουμε 3 μέρες για να βρούμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Και να κάνουμε επιτέλους με μία προσπάθεια να πείσουμε αυτούς και αλλήλους, δηλαδή να πείσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του εσωτερικά, που εγώ δεν πιστεύω ότι έχει πρόβλημα να το πείσει, να πείσει το κόμμα του εσωτερικά ότι ακούστε παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και δεν έχουμε εντολή εμείς να ρισκάρουμε την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ ούτε τη στάση πληρωμών.
Κυρία Μπακογιάννη, κατά τη γνώμη σας, αυτό το πακέτο των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αφομοιωθεί, αν θέλετε, να εγκριθεί από την πλευρά των θεσμικών πιστωτών και εταίρων μας, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει? Διότι ακούω και μία εκδοχή που λέει ότι θα πρέπει, πέρα η λίστα αυτή για να εγκριθεί η εκταμείευση, θα πρέπει να πάει και στη Βουλή.
Να βεβαίως πρέπει να πάει στη Βουλή.
Άρα είναι, το χρονικό διάστημα είναι παραπάνω από ασφυκτικό πια.
Ναι, βεβαίως.
Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η λίστα μεταρρυθμίσεων, το οποίο να είναι και άμεσης απόδοσης δημοσιονομικής?
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την εντολή από τον ελληνικό λαό να συντάξω μια τέτοια λίστα μεταρρυθμίσεων.
Αναφέρομαι σε ένα γενικό πλαίσιο, σε ένα
λέω
γενικό περίγραμμα.
Λέω ότι το γενικό πλαίσιο πρέπει να είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα αποδώσουν οικονομικά. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα του φορολογικού, υπάρχει το θέμα της ενοποίησης των ταμείων, υπάρχει το θέμα της ανεξαρτησίας της
Γενικής Γραμματείας
Εσόδων. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων που προκύπτουν οι διαφορετικές αλλαγές. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικό μου θέμα να το συντάξω. Αυτό που πρέπει να συντάξει η κυβέρνηση είναι μια λίστα η οποία θα έχει την αποδοχή του Eurogroup. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, μέσα στη Βουλή, όταν θα έρθει αυτή η λίστα. Εγώ πιστεύω, κυρία Καραγιάννη, ότι ασχέτως των ιδεοληψιών, που υπάρχουν σίγουρα απίστευτες ιδεοληψίες, ενδεχομένως και έτσι παντρεμένες και με μπόλικη δόση άγνοιας, η άρνηση της πραγματικότητας ενδεχομένως, που είναι ακόμα χειρότερο, υπάρχουν στη Βουλή συνειδητοποιημένοι βουλευτές όλων των κομμάτων, οι οποίοι δεν θα κρεμάσουν μια κυβέρνηση που βγήκε προχθές. Δηλαδή,
το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι ακόμη και αν έχει ζητήματα εσωτερικά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή του κυβερνητικού εταίρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, υπάρχουν δυνάμεις κοινοβουλευτικές που θα στηρίξουν μια σοβαρή και λογική λίστα για μεταρρυθμίσεις. Αυτό λέω.
Βεβαίως, αυτό λέω.
Και αυτό
λέω.
Κινείται ανεξαρτήτως κομμάτων.
Ναι. Δεν είναι, κοιτάξτε, τα θέματα κομματικής πειθαρχίας έχουν περάσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Ανδρέας. Δεν υπάρχουν πια. Έχει γυρίσει σελίδα. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Στο τελικό η ανάλυση, αυτό το οποίο είμαστε όλοι, είναι πρωτίστως πατριώτες. Ασχέτως πώς αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά την έκφραση του πατριωτισμού μας. Αλλά όταν είσαι, βάλεις το συμφέρον της χώρας σου, του λαού σου, πάνω απ' όλα, θα κάνεις το σωστό. Εμένα, δε που μου μιλάτε,
νομίζω
ότι ιστορικά το έχω αποδείξει.
Είναι γνωστό.
Σηκώνοντας το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Αλλά το πιστεύω βαθύτατα, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο απ' όλα είναι σοβαρά και υπεύθυνα να δούμε τι είναι εφικτό και τι είναι αναγκαίο. Με αυτά τα δύο κριτήρια θα πρέπει να προχωρήσουμε.
Δώστε μου, σας παρακαλώ, μόνο ένα λεπτό. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις για να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι.
Ο Γιάννη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την ευχαριστώ και πολύ για την υπομονή της, για την διακοπή αυτή. Συζητούσαμε προηγουμένως, έφεσε η κυρία Μπακογιάννη, το ζήτημα της υπέρβασης των θεμάτων κομματικής πειθαρχίας στο πλαίσιο πάντα της στήριξης λίστας μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της κυβέρνησης που θα κινείται στο όριο της λογικής και της πραγματικής σωτηρίας της χώρας. Και αντιλαμβάνομαι ότι είπε ότι σε τέτοιες τόσο δύσκολες στιγμές μπορεί η κυβερνητική, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κινηθεί και πέραν των συγκεκριμένων ορίων, να τις υπερβεί δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι μου γέννησε την ερώτηση που θα διατυπώσω αμέσως τώρα, κυρία Μπακογιάννη. Κοιτάζοντας και τη Νέα Δημοκρατία και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, βλέποντας τις δηλώσεις και τα δελτία τύπου, διακρίνει κανείς μία σύγχυση και εκεί. Διότι ορισμένες φορές η κυβέρνηση εγκαλείται γιατί δεν προχωράει πραγματικά, και ορισμένες άλλες φορές, όπως μετά την συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ, εγκαλείται ο Πρωθυπουργός για το πόσες ακριβώς τούμπες μπορεί να κάνει. Αναρωτιέμαι και από την πλευρά της αντιπολίτευσης που προσδιορίζεται το κλίμα.
Κοιτάξτε, είναι ανθρώπινο και πρέπει να το δείτε κιόλας, ότι μία πλειοψηφία η οποία τράβηξε τα πάνδυνα επί 4 χρόνια, όταν ήταν η κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, όπου δεν ψηφίστηκε κανένα νομοσχέδιο, όπου ακόμα και 100 δόσεις καταψηφίστηκαν, όπου οτιδήποτε έλεγε, μα να έλεγε ότι αυτή τη στιγμή βρέχει, θα της λέγανε όχι, ο ήλιος λάμπει. Είναι ανθρώπινο να λες ότι, βρε παιδιά, εσείς που λέγατε όλα αυτά και μπορούσατε να τετραγωνίσετε τον κύκλο και μπορούσατε να βρείτε ένα μαγικό τρόπο να έχουμε λεφτά και μπορούσατε να τα κάνετε όλα αυτά. Έρχεστε σήμερα και προσγειώνεστε στην πραγματικότητα. Εγώ το καταλαβαίνω ανθρώπινα και εσείς το καταλαβαίνετε, κυρία Καραγιάννη, ότι σου έρχεται να πεις, ρε μεγάλε, τόσα χρόνια που εγώ τα έλεγα αυτά, ήθελα εγώ να κόψω μισθούς, ήθελα εγώ να κόψω συντάξεις, ήθελα εγώ να κάνω αυτή τη δύσκολη πολιτική. Εν πάση περιπτώσει.
Αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση. Αλλά από την άλλη, λέει κάποιος ότι εδώ υπάρχει ασάφεια στρατηγικής και θέσεων.
Μπράβο. Από την άλλη, εγώ λοιπόν που τέλος πάντων νομίζω ότι ανήκω στις ψύχρεμες φωνές αυτής της χώρας, λέω ότι παιδιά ναι, έτσι είναι, σύμφωνοι, αλλά δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή μνημόσυνα, διότι δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτα να βρούμε τα χρήματα. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε ευκόλως μνημόσυνα. Το ευκολότερο πράγμα του κόσμου σήμερα είναι να κάνεις διάλογο με ένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτι κάνεις. Αλλά δεν είναι αυτό όμως το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε όσο πιο ενωμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και βεβαίως υπάρχουν ευθύνες ότι φτάσαμε 2 μήνες μετά σε αυτό. Και βεβαίως όλα αυτά είναι έτσι και οι συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάρα πολλές φορές πάρα πολύ δίκιο. Αλλά τώρα λέω, τώρα εδώ που βρισκόμαστε, το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε, να καταθέσουμε αυτή την έρημη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις, να εγκριθεί και να πάμε μπροστά. Αυτό έχει σημασία. Και νομίζω ότι αυτό ζητάει και ο κόσμος από εμάς, κυρία Καραγιάννη, σήμερα.
Μετά από το μια τόσο μεγάλη ήττα, όπως αυτή που υπέστη το κόμμα σας, τους λόγους τους έχουμε συζητήσει εκτενώς νομίζω, υπάρχει ένα ζήτημα επόμενης μέρας. Βλέπουμε κάποιες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε επακριβώς το διατάφτα. Σκέφτομαι πώς ακριβώς το προσδιορίζετε εσείς. Ξέρω ότι έχετε θέσει θέμα ηγεσίας στο κόμμα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα μέσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι θα βγει ένα συμπέρασμα, μην αμφιβάλλετε, κανένας δεν μπορεί να γυρίσει το ρολόι πίσω. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πρωτίστως τι θα γίνει με τη χώρα. Και από εκεί και πέρα μην αμφιβάλλετε καθόλου ότι κόμματα σαν την Νέα Δημοκρατία έχουν και αντανακλαστικά επιβίωσης. Και αυτά θα κατατεθούν, δεν έχω καμία ευκαιρία.
Όταν λέτε κινητικότητα, τι ακριβώς, το προσδιορίζετε, πώς συζητάτε
εννοώ
μεταξύ σας?
Υπάρχει πολύ μεγάλος εσωτερικός προβληματισμός, ο οποίος ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ στελεχών, μεταξύ βουλευτών. Υπάρχει, αναμφισβήτητα, υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στην Δημοκρατία.
Η εκτίμησή σας είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός συμπλέει με αυτή την κινητικότητα, δηλαδή με αυτόν τον προβληματισμό ο οποίος διατυπώνεται?
Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς.
Από την παρουσία του στα κομματικά όργανα, λέω, κρίνοντας.
Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει στο σημείο στο οποίο θα απαιτούν οι καιροί.
Ναι. Και αυτό το προσδιορίζεται στη βάση και του ρόλου του, του προσδιορισμού του ρόλου του.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γυρίσει σελίδα. Έτσι, αυτό νομίζω ότι και έξω στον κόσμο αν ρωτήσετε θα το δείτε. Όταν ένα κόμμα καταψηφίζεται για συγκεκριμένους λόγους, δεν καταψηφίζεται έτσι, στο κενό. Υπάρχουν λοιπόν 2 λογικές. Η μία να πούμε ότι μας στέει η κοινωνία, η οποία δεν κατάλαβε. Και οι άλλοι να πούμε ότι μήπως ενδεχομένως φταίμε και εμείς, γιατί δεν κατάλαβε η κοινωνία. Άρα εγώ προτιμώ να πιστεύω ότι δεν μπορεί να φταίει μια κοινωνία όταν σε καταψηφίζει. Πρέπει να αναζητήσεις τους λόγους της ήττας στο εσωτερικό σου. Αυτό κάνουν όλα τα κόμματα μετά τις ήττες, πρέπει να το κάνουμε και εμείς.
Προς το παρόν κινείστε στη λογική φταίει ο γυαλός?
Εγώ όχι, σας διαβεβαιώ.
Όχι, κινείστε ως κόμμα, λέω.
Προς το παρόν το κόμμα θα ήθελε πολύ να φταίει ο γυαλός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα.